Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី6ខែឧសភាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីអ្នកខេណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាប់លោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ការប្រយុទ្ធគ្នាដ៏ខ្លាំងកើតឡើងនៅរោងចក្រដែកថែបក្នុងទីក្រុងម៉ារីយ៉ូប៉ូលខណៈកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនកំពុងទប់ទល់នឹងកងទ័ពរុស្ស៊ីក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកបដិសេធថាខ្លួនមិនបានជួយអ៊ុយក្រែនក្នុងការកំណត់គោលដៅសម្រាប់ឧត្តមសេនីយ៍យោធារុស្ស៊ីនោះទេមនុស្ស53នាក់ស្លាប់នៅក្នុងការរលំអាគារមួយក្នុងប្រទេសចិនហើយការរករកជនរងគ្រោះត្រូវបានបញ្ចប
់ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនណេងតែជាតំណាងរាស្ត្រនឹងជាបងប្រុសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទទួលមរណភាពដោយសារកាំងបេះដូងមុនកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាពិសេសអាស៊ានអាមេរិកអ្នករីគុណចង់ឃើញកិច្ចពិភាក្សាស៊ីជម្រៅមិនមែនគ្រាន់តែថតរូបសភាអឺរ៉ុបអំពាវនាវឲ្យត្រៀមខ្លួនដក EBA ទាំងស្រុងប្រសិនបើការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាមិនយុត្តិធម៌លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណការវាយប្រយុទ្ធគ្នានៅរោងចក្រដែកថែបអាសូស្តលនៅក្នុងទីក្រុងកំពង់ផែម៉ារីយ៉ូប៉ូលនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានកើតមានឡើងនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែននៅបន្តទប់ទល់ខណៈកងទ័ពរុស្ស៊ីបានចូលទៅក្នុងរោងចក្រនេះបើទោះបីជារុស្ស៊ីបានសន្យាពីការឈប់បាញ់គ្នានៅពេលថ្ងៃដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យមានការជម្លៀសជនស៊ីវិលប្រមាណជាង200នាក់ចេញពីរោងចក្រនេះដោយសុវត្ថិភាពក្តីកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានកាន់កាប់ទីក្រុងម៉ារីយ៉ូប៉ូលទាំងស្រុងហើយលើកលែងតែទីតាំងរោងចក្រនេះមួយកន្លែងប៉ុណ្ណោះដែលស្ថិតនៅឆ្នេរខាងជើងនៃសមុទ្រអាហ្សូវរោងចក្រនេះជាគោលដៅនៃការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីក្នុងរយៈពេល10សប្តាហ៍កន្លងទៅលោកអែនថុនកូរ៉េសឆេនកូទីប្រឹក្សាក្រសួងមហាផ្ទៃអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាកងទ័ពរុស្ស៊ីបានចូលរោងចក្រនេះតាមរយៈរួមក្រមដីរបស់រោងចក្រដោយមានជំនួយពីជាងអគ្គិសនីម្នាក់ដែលស្គាល់ទីតាំងនោះរុស្ស៊ីបានបដិសេធថាខ្លួនមិនបានចូលទៅក្នុងរោងចក្រនោះទេហើយបានចោទអ៊ុយក្រែនថាមិនបានអនុញ្ញាតឲ្យជនស៊ីវិលចាក់ចេញពីទីនោះជនស៊ីវិលប្រមាណ100នាក់ត្រូវបានជម្លៀសចេញពីទីតាំងរោងចក្រនោះដោយសុវត្ថិភាពក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃថ្មីៗនេះប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky និយាយថាដោយសារការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីនេះហើយដែលធ្វើឲ្យជនស៊ីវិលប្រមាណ200នាក់ដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងរងលេនដ្ឋានក្រោមដីមិនអាចចាក់ចេញពីរោងចក្រនេះបានលោក Zelensky បានថ្លែងតាមសារវីដេអូប្រចាំរាត្រីនៅយប់ថ្ងៃប្រហ័សថាស្រមៃមើលទៅដឹងហើយមានកុមារជាច្រើនអ្នកកំពុងជាប់នៅទីនោះដែរមានការបាញ់ផ្លោងការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកអិនស្រាក់ស្រាននិងការស្លាប់ជាប្រចាំនៅទីនោះប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានធានាតាមទូរស័ព្ទទៅកាន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Naftali Bennett ក្នុងពេលកន្លងទៅថាកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានត្រៀមអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកដែលជាប់នៅក្នុងរោងចក្រនោះចាក់ចេញដោយសុវត្ថិភាពដោយសន្យាផ្អាកការប្រយុទ្ធគ្នានៅពេលថ្ងៃរហូតដល់ថ្ងៃសៅរ៍ប៉ុន្តែតាមរយៈវីដេអូមួយដែលបង្ហោះនៅតាមអនឡាញបញ្ជាការរងនៃកងវរសេនាធំអ៊ុយក្រែនលោកអនុស្នីអាចស្វៀតូស្លាវប៉ាឡាម៉ាបាននិយាយថាការប្រយុទ្ធបង្ហូរជើងកំពុងបន្តកើតមានឡើងហើយជាថ្មីម្ដងទៀតរុស្ស៊ីមិនបានគោរពតាមការសន្យាពីការផ្អាកឈប់បាញ់គ្នាឡើយហើយក៏មិនបានទុកឱកាសឲ្យជនស៊ីវិលបានចាក់ចេញពីរូងក្រោមដីដែលជាកន្លែងជ្រកពួនរបស់ពួកគេនៅខាងក្រោមរោងចក្រនោះទេគេមិនដឹងច្បាស់ថាតើមន្ត្រីយោធាអ៊ុយក្រែនរូបនេះនិយាយចេញពីទីកន្លែងណាមួយក្នុងវីដេអូដែលលោកបានបង្ហោះនោះលោក Zelensky បានថ្លែងការពិប្រាកដថ្ងៃប្រហ័សថាគេត្រូវការបត់ឈប់បាញ់គ្នាក្នុងរយៈពេលវែងមួយដើម្បីជម្លៀសជនស៊ីវិលដែលនៅសល់ចេញពីទីក្រុងម៉ារីយ៉ូប៉ូលនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោក Ned Price បានបង្ហាញនៅមន្ទីរសង្ស័យពីការសន្យារបស់រុស្ស៊ីក្នុងការផ្អាកការឈប់បាញ់គ្នានោះអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធថាជនស៊ីវិលប្រមាណជាង300នាក់ដែលត្រូវបានជម្លៀសចេញពីទីក្រុងម៉ារីយ៉ូប៉ូលទីក្រុងបឺឌៀនទីក្រុងតូម៉ានិងទីក្រុង Vasilica បានទទួលជំនួយមនុស្សធម៌ក្នុងទីក្រុង Zaporizhia ប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានបដិសេធនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាខ្លួនមិនបានផ្តល់ព័ត៌មានស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ស្ដីពីទីកន្លែងរបស់ឧត្តមសេនីយ៍យោធារុស្ស៊ីនៅក្នុងសមរភូមិប្រយុទ្ធដើម្បីឲ្យកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនអាចសម្លាប់ពួកគេបាននោះទេ អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិសារ៉ុនរីកលោកចនខឺប៊ីបានសម្ដែងប្រតិកម្មឆ្លើយតបជុំវិញការផ្សាយព័ត៌មានរបស់កាសែត The New York Times ស្ដីពីការគាំទ្ររបស់អាមេរិកទៅលើអ៊ុយក្រែនដោយនិយាយថាសារ៉ុនអាមេរិកពិតជាបានផ្ដល់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនក្នុងការស៊ើបអង្កេតផ្នែកយោធាដើម្បីជួយឲ្យពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនអាចការពារខ្លួនបានប៉ុន្តែលោកបន្តទៀតថាយើងមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានស៊ើបការសម្ងាត់ពីទីកន្លែងរបស់មេដឹកនាំយោធាចងខ្ពស់របស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងសមរភូមិឬក៏ចូលរួមនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តទៅលើគោលដៅវាយប្រហារណាមួយរបស់កងយោធាអ៊ុយក្រែននោះឡើយសារព័ត៌មាន The New York Times បានរាយការណ៍កាលពីល្ងាចថ្ងៃពុធថាព័ត៌មានស៊ើបការសម្ងាត់ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់ឲ្យបានជួយដល់កងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនដើម្បីកំណត់គោលដៅនិងសម្លាប់ឧត្តមសេនីយ៍យោធារុស្ស៊ីមួយចំនួនចាប់តាំងពីការចូលឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅលើអ៊ុយក្រែនមកដោយស្រង់សម្ដីមន្ត្រីចងខ្ពស់អាមេរិកមួយចំនួនដោយមានបញ្ជាក់ឈ្មោះនោះសារព័ត៌មាននេះបាននិយាយថាឧត្តមសេនីយ៍យោធារុស្ស៊ីប្រមាណ12នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ដោយកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនហើយថាឧត្តមសេនីយ៍យោធាជាច្រើនត្រូវបានគេកំណត់គោលដៅដោយមានការជួយផ្ដល់ព័ត៌មានស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់អាមេរិកកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនបានទទួលជោគជ័យក្នុងការវាយប្រហារទៅលើទីតាំងបញ្ជាការដ្ឋានជួរមុខរបស់រុស្ស៊ីហើយបើយោងទៅតាមសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់កាសែតនោះកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនហៀបនឹងវាយប្រហារទៅលើទីតាំងមួយនៅក្បែរខ្សែត្រៀមសមរភូមិក្នុងតំបន់ដុនបាសកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលនៅទីនោះឧត្តមសេនីយ៍យោធារុស្ស៊ីចងខ្ពស់មួយរូបគឺលោកវ៉ាលេរីកេរ៉ាស៊ីម៉ូវត្រូវបានគេជឿថាបានទៅសួរសុខទុក្ខកងទ័ពរុស្ស៊ីនៅទីនោះកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនប្រហែលជាបានបាញ់ផ្លុកដាក់ទីតាំងនោះប៉ុន្មានម៉ោងប៉ុណ្ណោះក្រោយឧត្តមសេនីយ៍យោធាចងខ្ពស់រូបនេះបានចាក់ចេញពីទីនោះនេះបើយោងទៅលើរបាយការណ៍ព័ត៌មានដែលមិនអាចបញ្ជាក់ប្រភពបាននោះលោកខឺប៊ីនិយាយថាអ៊ុយក្រែនធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងថាតើខ្លួនកំណត់គោលដៅវាប្រហារទៅលើមេដឹកនាំរុស្ស៊ីណាមួយឬយ៉ាងណានោះដោយឡែកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសេតាវិមានបានរិះគន់ទៅលើការផ្សាយរបស់កាសែត The New York Times ជុំវិញរឿងនេះថាគ្មានការទទួលខុសត្រូវរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោកលយអូស្ទីនបាននិយាយក្រោយដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់រដ្ឋធានីគៀវរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីចុងខែមេសាថាយើងចង់ឃើញរុស្ស៊ីចុះខ្សោយដល់កម្រិតមួយដែលនាំឲ្យរុស្ស៊ីលែងអាចប្រព្រឹត្តអំពើទាំងឡាយដែលខ្លួនបានធ្វើកន្លងមកក្នុងការចូលឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរដ្ឋចិនបាននិយាយថាមនុស្ស53នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការរលំអាគារមួយកាលពីសប្តាហ៍មុននៅភូមិកណ្ដាលប្រទេសចិនមនុស្ស10នាក់ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះអាញាធរចិនបាននិយាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាការរករកត្រូវបានបញ្ចប់បន្ទាប់ពីអ្នកបាត់ខ្លួនទាំងអស់ត្រូវបានរកឃើញអស់ហើយជនរងគ្រោះដែលនៅរស់ចុងក្រោយគេត្រូវបានជួយសង្គ្រោះកាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សគឺ5ថ្ងៃបន្ទាប់ពីអគារលំនៅឋាននិងជាអគារពាណិជ្ជកម្មមួយនៅក្នុងទីក្រុងចាងសាបានបាក់រលំភ្លាមៗកាលពីថ្ងៃទី29ខែមេសាកន្លងទៅមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់9នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងការរលំនៃអគារនេះពីបទសង្ស័យថាមិនយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើច្បាប់សាងសង់ឬប្រព្រឹត្តអំពើបំពានផ្សេងៗទៀតអ្នកនៅរស់ទាំងអស់ត្រូវបានរាយការណ៍មកថាមានសុខភាពប្រសើរបន្ទាប់ពីសម្រាប់ព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យមកការកើនឡើងនៃការដួលរលំអាគារក្នុងប្រទេសចិនក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះបានធ្វើឲ្យប្រធានប្រៃចិនលោកស៊ីជីនពីងអំពាវនាវឲ្យមានការទប់ពិនិត្យបន្ថែមទៀតដើម្បីរកមើលភាពទន់ខ្សោយនៃការសាងសង់អាគារទាំងនោះការមិនយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើស្តង់ដារនៃសុវត្ថិភាពសំណង់ដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងការបន្ថែមការសាងសង់ជាន់បន្ថែមដោយខុសច្បាប់និងការមិនបានប្រើប្រាស់របារដែកពង្រឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវបានក្លាយជាមូលហេតុដ៏ញឹកញាប់នៃការដួលរលំអាគារទាំងនោះប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធពុកផុយដូចជាបំពង់ប្រេងឬឧស្ម័នក៏បានបណ្ដាលឲ្យមានការផ្ទុះឆេះនិងការដួលរលំអាគារផងដែរសារដ្ឋអាមេរិកក្រុមបង្ហាញគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនចំពោះប្រទេសចិននៅមុនកិច្ចប្រជុំចុងខ្ពស់មួយចំនួនជាមួយក្រុមមេដឹកនាំអាស៊ីនិងប្រជុំទល់មុខគ្នាលើកទី1រវាងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរបស់សារដ្ឋអាមេរិកនិងចិននៅក្នុងខែមិថុនាខាងមុខនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសារ៉ុនមេកអេនតូនីប្លីងខិនត្រូវបានរំពឹងថានឹងថ្លែងសន្ទរកថាយ៉ាងសំខាន់មួយនៅសប្តាហ៍នេះស្ដីពីគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋបាលលោកបៃដិននៅក្នុងទំនាក់ទំនងជាមួយចិនសន្ទរកថានោះត្រូវបានពន្យាពេលក្នុងពេលកន្លងមកក្រោយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកនេះបានធ្វើតេស្តរកឃើញថាមានជំងឺ COVID-19 កាលពីថ្ងៃពុធគោលនយោបាយស្ដីពីប្រទេសចិនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទំនងអាចខ្លាយជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអាមេរិកនៅសប្តាហ៍ក្រោយក្នុងរដ្ឋធានី Washington និងកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់ក្រុមប្រទេសចតុភាគី Quad នៅចុងខែនេះក្នុងទីក្រុង Tokyoនៅពេលដែលប្រធានដីសារ៉ុនលោកជូបៃដិននឹងជួបជាមួយមេដឹកនាំនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីឥណ្ឌានិងជប៉ុននោះលោកប្រធានតំណាងបៃដិនបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងត្រូវបង្កើតវិធានការការពារដើម្បីជៀសវាងនូវចំនួនអចេតនាខណៈពេលដែលកំពុងមានការប្រកួតប្រជែងអំណាចគ្នាជាមួយប្រទេសចិននោះវិធានការការពារទាំងនោះត្រូវគេរំពឹងថា ជាចំណុចមួយនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សារវាងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងអំឡុងពេលនៃអ្វីដែលគេហៅថាជាកិច្ចសន្ទនាសាំងគ្រីឡានៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីដែលជាកិច្ចប្រជុំកំពូលស្តីពីសន្តិសុខអាស៊ីកិច្ចសន្ទនាសាំងគ្រីឡាប្រចាំឆ្នាំនៅឆ្នាំនេះនឹងត្រូវធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី12ខែមិថុនាកិច្ចប្រជុំនេះត្រូវបានធ្វើឡើងជាលើកចុងក្រោយកាលពីឆ្នាំ2019ហើយត្រូវបានលុបចោលនៅក្នុងឆ្នាំ2020និង2021ដោយសារតែការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នោះរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកប្រទេសចិនជាគូប្រជែងយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់មួយស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានព្យាយាមបង្កើតឥទ្ធិពលយោធានិងសេដ្ឋកិច្ចនៅជុំវិញពិភពលោកប្រទេសទាំងពីរបានប៉ះទង្គិចគ្នាលើបញ្ហាពន្ធគយការលួចបច្ចេកវិទ្យានិងការប៉ះទង្គិចក្នុងតំបន់ដែលអាចនាំឲ្យខ្លាចទៅជាជម្លោះប្រដាប់អាវុធដែលរួមមានបញ្ហាកោះតៃវ៉ាន់និងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងខាងកើតផងដែរ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនណេងដែលជាតំណាងរាស្ត្រនិងជាបងប្រុសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទទួលមរណភាពដោយសារគាំងបេះដូងមុនកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាពិសេសអាស៊ានអាមេរិកអ្នករីគុណចង់ឃើញកិច្ចពិភាក្សាស៊ីជម្រៅមិនមែនគ្រាន់តែថតរូបពាណិជ្ជកម្មនិងសន្តិសុខជារបៀបវារៈកម្ពុជានៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននៅសប្តាហ៍ក្រោយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសភាអឺរ៉ុបអំពីវិនិយោគឲ្យត្រៀមខ្លួនដក EBA ទាំងស្រុងប្រសិនបើការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាមិនយុត្តិធម៌អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សប្រមានអំពីការគំរាមកំហែងចំពោះសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការចរចាសំណុំរឿងក្រុមហ៊ុន NagaWorld បន្តជាប់គាំងលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បងប្រុសបង្ការរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនណេងតែជាតំណាងរាស្ត្រមួយរូបបានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដោយគ្រួសារបានលើកឡើងថាដោយសារតែគាំងបេះដូងលោកហ៊ុនណេងអាយុ72ឆ្នាំជាអ្នកនយោបាយរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចមួយរូបដែលមានប្រវត្តិជាអតីតអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមនិងស្វាយរៀងផងដែរលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកហ៊ុនណេងបងប្រុសបង្ការរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងជាតំណាងរាស្ត្រខេត្តកំពង់ចាមមួយរូបបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2022ក្នុងអាយុ72ឆ្នាំក្រុមគ្រួសាររបស់លោកហ៊ុនណេងបានលើកឡើងថាលោកស្លាប់ដោយសារគាំងបេះដូងលោកហ៊ុនណេងជាអ្នកនយោបាយជើងចាស់មួយរូបធ្លាប់មានតំណែងជាអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមនិងអភិបាលខេត្តស្វាយរៀងលោកហ៊ុនណេងបានចូលនិវត្តន៍ក្នុងឆ្នាំ2013ប៉ុន្តែលោកបានឈរឈ្មោះជាប់ឆ្នោតជាតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលខេត្តកំពង់ចាមរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងត្រូវបានជ្រើសរើសតាំងជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភានិងជាប្រធានគណៈកម្មការមហាផ្ទៃការពារជាតិនិងមុខងារសាធារណៈនៃរដ្ឋសភាជាតិអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបានរៀបរាប់ប្រវត្តិលោកហ៊ុនណេងថាជាបុគ្គលសាមញ្ញនិងចូលចិត្តរាប់អានជាមួយកសិករកម្មករនិងអ្នកស្រែចម្ការលោកបានចាត់ទុកលោកហ៊ុនណេងថាជាអសរជនមានគុណសម្បត្តិធំធេងសម្រាប់ប្រទេសជាតិ
គាត់ជាគ្រួសារក្រុមគ្រួសារមេដឹកនាំថ្នាក់ប្រទេសជាតិទាំងនេះគាត់ក៏បានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការកសាងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិតាមលទ្ធភាពសមត្ថភាពរបស់លោកជាពិសេសលោកធ្វើការតាំងពីថ្នាក់មូលដ្ឋានរហូតដល់ថ្នាក់កណ្ដាល
ចំណែកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលត្រូវជាប្អូនប្រុសរបស់លោកក៏បានបង្ហោះសារមួយនៅលើគណនី Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកថាបងប្អូនយើងបែកគ្នាដោយពុំបានលានិងនិយាយគ្នាសំបីមួយម៉ាត់បែកគ្នាលើកនេះបែកជារៀងរហូតហើយមិនអាចជួបគ្នាវិញបានទេក្រៅពីហ៊ុនណេងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានបងប្រុសនៅរស់គឺលោកហ៊ុនសានដែលជាទីប្រឹក្សាក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូននិងប្អូនស្រី3នាក់ទៀតគឺអ្នកស្រីហ៊ុនសេងនីអ្នកស្រីហ៊ុនស៊ីណាតនិងអ្នកស្រីហ៊ុនប៊ុនធឿននៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook គេក៏ឃើញមានមន្ត្រីចងខ្ពស់ក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលនិងតាមក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋបានបង្ហោះសារសោកស្ដាយនិងរំលែកទុក្ខដល់ក្រុមគ្រួសារលោកហ៊ុនណេងផងដែរលោកកឹមសុខាអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏បានផ្ញើសារជូនទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាប្អូនប្រុសបង្ការរបស់លោកហ៊ុនណេងដោយចូលរួមរំលែកទុក្ខចំពោះមរណភាពនេះលោកហ៊ុនសែនក៏បានផ្ញើសារថ្លែងអំណរគុណដល់លោកកឹមសុខាវិញដែលសារនេះត្រូវបានសារព័ត៌មានស្និទ្ធរដ្ឋាភិបាល Fresh News ចេញផ្សាយមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកប្រចាំខេត្តកំពង់ចាមអ្នកស្រីធីមណារិនបានកត់សម្គាល់ថាលោកហ៊ុនណេងមិនដែលមានរឿងអាស្រូវណាមួយកើតឡើងក្នុងខេត្តកំពង់ចាមឡើយ
ខ្ញុំឃើញថាសមាជិកសមាជិការបស់គាត់ហ្នឹងតែគោរពនិងស្រឡាញ់គាត់អញ្ចឹងណាចា៎ហើយស ្នុងខេត្តនឹងតារៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងខេត្តនឹងធ្វើឲ្យមានប្រព័ន្ធភាពអីដែរជាមួយសហការជាមួយនឹងអភិបាលខេត្តក្រោយៗនៅទៀតអញ្ចឹងណា
លោកខុនណេងមានកូន5នាក់ប្រុស2ស្រី3កូនកូនរបស់លោកត្រូវបានសាធារណជនស្គាល់ដែលពួកគេគឺជាអ្នកជំនួញរកស៊ីធំធំក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយអ្នកខ្លះបានទិញផ្ទះនៅក្រៅប្រទេសនិងមានសញ្ជាតិ Zip ដែលជាប្រទេសមួយនៅអឺរ៉ុបនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មានបរទេសកាលពីកន្លងទៅកូនរបស់លោកហ៊ុនណេងរួមមានលោកហ៊ុនសៀងហេងអ្នកស្រីហ៊ុនកំលេងលោកហ៊ុនតូអ្នកស្រីហ៊ុនចន្ទធូអ្នកស្រីហ៊ុនចន្ទថានិងលោកហ៊ុនតូឡាលោកមានភរិយានៅរស់គឺអ្នកស្រីលៀងវុឆេងអ្នកស្រីហ៊ុនកំលេងនិងស្វាមីរបស់អ្នកស្រីគឺលោកនេតសាវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិព្រមទាំងកូនកូនទទួលបានសញ្ជាតិ Zip កាលពីឆ្នាំ2017នេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន Reuters កាលពីកន្លងទៅចំណែកលោកហ៊ុនតូក៏ជាអ្នកជំនួញម្នាក់ដ៏ល្បីឈ្មោះក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរគូបញ្ជាក់ថាសពរបស់លោកហ៊ុនណេងត្រូវដំកល់ធ្វើបុណ្យនៅគេហដ្ឋានរបស់លោកក្នុងក្រុងកំពង់ចាមហើយនឹងត្រូវបញ្ចុះនៅវត្តសុវណ្ណគិរីរតនៈក្នុងខេត្តកំពង់ចាមដែលជាស្រុកកំណើតរបស់លោកនៅថ្ងៃទី9ខែឧសភាឆ្នាំ2022នេះបើតាមក្រុមគ្រួសាររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លីបលីប VOA
កិច្ចប្រជុំកម្ពុជាពិសេសអាស៊ានអាមេរិកនឹងចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃទី12ដល់ថ្ងៃទី13ខែឧសភាគណៈប្រតិភូកម្ពុជាដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតែត្រូវអញ្ជើញដោយលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Joe Biden បានបញ្ជាក់ពីការចូលរួមក្នុងនាមជាសហប្រធានកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាពិសេសនេះលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA ដែលពិនិត្យមើលពីដំណើរការនៃកិច្ចប្រជុំដ៏សំខាន់នេះបានរាយការណ៍មកថាកិច្ចប្រជុំនេះទំនងជាពិភាក្សាទៅលើបញ្ហាផលប្រយោជន៍ភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចជាងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលនេះគឺជាការបង្ហាញឲ្យឃើញពីក្រុមអ្នករិះគន់មួយចំនួននៅមុនកិច្ចប្រជុំចាប់ផ្ដើមហើយទទូចថាការជជែកលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគួរត្រូវជជែកឲ្យបានស៊ីជម្រៅសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអាចរំពឹងថានឹងមានវងបាតកោដែលមាននិន្នាការជំទាស់ចេញធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងលោកនៅក្រៅសេតវិមាននៅក្នុងពេលកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាស៊ានអាមេរិកដែលចាប់ផ្ដើមនៅសប្ដាហ៍ខាងមុខនៅពេលដែលក្រុមអ្នករិះគន់បារម្ភថាការសន្ទនានៅខាងក្នុងកិច្ចប្រជុំនឹងផ្ដោតលើភូមិសាស្ត្រនយោបាយលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការនេះនឹងផ្ដល់ឲ្យកម្ពុជាសម្រេចបានសេចក្តីប្រាថ្នាយ៉ាងខ្លាំងអំពីភាពស្របច្បាប់ជាអន្តរជាតិបាទទោះបីជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងរងការរិះគន់ពីការបង្ក្រាបទៅលើក្រុមជំទាស់នៅក្នុងប្រទេសក៏ដោយបើតាមការអះអាងរបស់លោក Harris Mehta អ្នកនិពន្ធសិភៅលោកហ៊ុនសែនជាបុរសខ្លាំងកម្ពុជាឬជាភាសាអង់គ្លេសថាហ៊ុនសែន Strongman of Cambodia បានប្រាប់ VOA ភាសាខ្មែរតាមរយៈ email ថាន
ៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាមេរិកអាស៊ានការរិះគន់កម្ពុជានឹងមានកម្រិតប៉ុន្តែនៅខាងក្រៅកិច្ចប្រជុំកំពូលយើងអាចរំពឹងថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអាមេរិកប្រសិទ្ធភាពសភានិងសង្គមស៊ីវិលនិងបរិហារលើរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនយ៉ាងខ្លាំង
លោកមេតាដែលជានិពន្ធនយុទេសនាវដី Rising Asia Journal បានបញ្ថែមថាលោកប្រធានាធិបតី Biden នឹងលើកយកបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលជាផ្នែកមួយនៃការជំរុញសកលប្រឆាំងនឹងរបបផ្ដាច់ការហើយទំនងជាលើកឡើងពីរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាមកនិយាយប៉ុន្តែលើសពីនេះទៅទៀតវាមិនមានអ្វីច្រើនដែលសហរដ្ឋអាមេរិកអាចធ្វើបានទេដោយសារតែរដ្ឋជាសមាជិកអាស៊ានជាច្រើនស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងបែបផ្ដាច់ការឬជារដ្ឋដែលមិនមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីសេចក្តីព្រៀងកាលវិភាគនៃព្រឹត្តិការណ៍សម្រាប់កិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាស៊ានអាមេរិកថ្ងៃទី12ដល់ថ្ងៃទី13ខែឧសភាដែល VOA ភាសាខ្មែរទទួលបានឲ្យដឹងថាលោក Biden នឹងត្រូវចូលរួមដោយអនុប្រធានាធិបតី Kamala Harris និងមេដឹកនាំសភានៅក្នុងការស្វាគមន៍លោកហ៊ុនសែននិងមេដឹកនាំអាស៊ានដទៃទៀតទៅកាន់រដ្ឋធានី Washington ដាច់ដោយឡែកពីគ្នាសម្រាប់កិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាស៊ានអាមេរិកលើកដំបូងចាប់តាំងពីរដ្ឋបាលលោក Obamaលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានបច្ចុប្បន្នដែលផ្លាស់ប្ដូររវាងសមាជិកទាំង10ប្រទេសនឹងធ្វើជាសហប្រធានកិច្ចប្រជុំកំពូលជាផ្លូវការជាមួយនឹងលោក Biden ដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែទូលំទូលាយ នៅក្នុងការទប់ទល់ឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific ហើយនេះជាអតិភិបនៃគោលនយោបាយការបរទេសសម្រាប់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកហើយនិងសភាអាមេរិកអ្នកស្រី Jonalyn អ្នកស្រាវជ្រាវនាំមុខគេនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាអាស៊ាននៃវិទ្យាស្ថាន ISIS Yusuf Isaac នៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីបានកត់សម្គាល់ថារដ្ឋបាលអាមេរិកថ្មីរបស់លោក Biden បានអនុម័តយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific កាលពីខែកុម្ភៈដែលផ្ដល់អធិភាពទៅដល់ការវិនិយោគនៅក្នុងស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យសារព័ត៌មានសេរីនិងសង្គមស៊ីវិលដ៏រស់រវើកអ្នកស្រីបានថ្លែងប្រាប់ VOA ផ្នែកកាមេរ៉ាភាសាតាមអ៊ីមែលទៀតថា
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដឹងពីប្រព័ន្ធអភិបាលកិច្ចនិងនយោបាយចម្រុះនៅទូទាំងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយសហរដ្ឋអាមេរិកមិនទំនងជាត្រូវនិយាយប្រដៅអំពីតម្លៃនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឬសិទ្ធិមនុស្សនៅពេលដែលមានរបៀបវារៈសំខាន់សំខាន់ផ្សេងទៀតដើម្បីពិភាក្សាដូចជាបញ្ហាតំបន់និងអន្តរជាតិរួមមានបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងវិបត្តិនៅអ៊ុយក្រែននិងស្ថានភាពក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងចំណោមបញ្ហាប្រទេសជាច្រើនទៀតនោះទី
អ្នកស្រីក៏បានបន្ថែមថា
សហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានដាក់សំណើសុំឋានៈភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជាមួយអាស៊ានដូច្នេះវាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការមិនធ្វើឲ្យប្រទេសអាស៊ានណាមួយមានការខកចិត្តបើមិនដូច្នេះទេវាអាចប្រថុយនឹងការមិនទទួលបានឋានៈភាពនៅឆ្នាំនេះ
អ្នកស្រីលិនបានបន្តថាព្រឹត្តិការណ៍នេះក៏អាចជាឱកាសដ៏ល្អសម្រាប់កម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការជួសជុលទំនាក់ទំនងដ៏តានតឹងផងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកបានអំពាវនាវម្ដងហើយម្ដងទៀតឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្ដារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឡើងវិញហើយបានព្រមានថាភាពស្របច្បាប់នៃការបោះឆ្នោតរបស់ខ្លួនអាចនឹងមានហានិភ័យប្រសិនបើមិនធ្វើដូច្នោះអាមេរិកក៏បានដាក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីកម្ពុជាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិវឌ្ឍរបស់ចិនលើមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹករៀមដែលបានក្លាយជាចំណុចសំខាន់នៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងរវាងអាមេរិកនិងចិននៅក្នុងតំបន់ការចោទប្រកាន់ដែលបានបដិសេធនេះបង្កឲ្យមានការអះអាងពីកម្ពុជាថាជាការជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងនិងអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនលោក Phil Robertson នាយកនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ប្រចាំតំបន់អាស៊ីបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែប្រើប្រាស់កិច្ចប្រជុំកម្ពុជានេះដើម្បីនិយាយជាសាធារណៈនិងជាឯកជនអំពីរបៀបដែលប្រទេសមួយចំនួនដូចជាកម្ពុជាថៃនិងប្រទេសដទៃទៀតកំពុងខ្វះខាតការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ពួកគេលើសិទ្ធិមនុស្សលោកបានថ្លែងតាមខ្លឹមសារដើមថា
ការរាក់ទាក់ចំពោះមេដឹកនាំផ្ដាច់ការអាស៊ីអាគ្នេយ៍មិនមែនជាវិធីត្រឹមត្រូវសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់នោះទេសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវការផ្ដល់នូវជំរឿមួយយ៉ាងច្បាស់ដោយប្រកាន់យកគំរូនៃអភិបាលកិច្ចល្អដែលសិទ្ធិនានាត្រូវបានគោរពហើយគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានប្រកាន់ខ្ជាប់
លោក Robertson បានរិះគន់លោក Kurt Campbell ដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកិច្ចការ Indo-Pacific របស់សេតវិមានដែលគិតថាការអញ្ជើញមេដឹកនាំអាស៊ានទៅកាន់សេតវិមានអាចយកចិត្តថ្លើមពួកគេបានហើយធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពនៃទំនាក់ទំនងរវាងលោកខាងលិចនិងប្រទេសចិនក៏ប៉ុន្តែលោក Robertson បានបន្ថែមថាការយកចិត្តទុកដាក់រយៈពេលវែងគួរតែផ្ដោតទៅលើប្រជាជននៅក្នុងតំបន់មិនមែនជាមួយនឹងអ្នកដឹកនាំនោះទេលោក Robertson បានបន្ថែមសេចក្តីទៀតថា
ទោះបីជារដ្ឋាភិបាលរដ្ឋជាសមាជិកអាស៊ានជាច្រើនជារបបផ្ដាច់ការក្តីសង្ឃឹមនានារបស់ប្រជាជនសម្រាប់កំណែទម្រង់ហើយសិទ្ធិសេរីភាពនានាគឺជាជម្រើសបញ្ហាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ការគ្រប់គ្រងឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងសម្រាប់ថ្ងៃខាងមុខ
ប្លុកអាស៊ានរួមមានប្រទេសចំនួន10រួមទាំងកម្ពុជាដែលមានប្រជាជនសរុបប្រហែល650លាននាក់ហើយរួមបញ្ចូលគ្នាទៅក្លាយជាតំណាងឲ្យទីផ្សារនាំចេញធំជាងគេលំដាប់ទី4សម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងទំហំពាណិជ្ជកម្មស្ទើរតែទ្វេដងនៅក្នុងទសវត្សរ៍មុនដែលមានទឹកប្រាក់រហូតដល់352ពាន់លានដុល្លារកាលពីឆ្នាំមុននេះបើយោងតាមក្រុមប្រឹក្សាធុរកិច្ចអាស៊ានអាមេរិកថ្លែងប្រាប់ VOA កាលពីសប្តាហ៍មុនលោកបណ្ឌិតអ៊ីសផលប្រធានបុរសរងនៃកម្មវិធីថ្នាក់បរិញ្ញានិងការអភិវឌ្ឍសកលនៃសាកលវិទ្យាល័យ Arizona State University បានថ្លែងថានឹងមានកន្លែងសម្រាប់ការព្រមព្រៀងនិងការខ្វែងគំនិតគ្នានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះក៏ប៉ុន្តែវាក៏អាចជាឱកាសសម្រាប់លោកហ៊ុនសែននៅក្នុងការបន្ធូរបន្ថយសម្ពាធការទូតមួយចំនួនដែលបានកើតឡើងតាំងពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចចាប់ផ្ដើមបង្ក្រាបលើក្រុមជំទាស់នៅឆ្នាំ2017លោកអ៊ីសផលបានថ្លែងតាមខ្លឹមសារដើមថាន
េះជារឿងជាមិនរួចនៅពេលកម្ពុជាឡើងដល់ដំណាក់កាលស្មើនឹងលោកប្រធានាធិបតី Biden ការថតរូប selfie ជាមួយលោក Biden នឹងធ្វើបានសម្រេចដំណាក់កាលដ៏សំខាន់នៅមុខសេតវិមាននឹងត្រូវបានផ្តិតយក នេះអំពីការថតរូបនៅពេលនិយាយអំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប៉ុន្តែសូមឲ្យយើងសង្ឃឹមថាគាត់នឹងនាំយកអំណោយពិតប្រាកដដល់លោក Biden គឺថាសំណុំរឿងមេដឹកនាំបកប្រឆាំងនឹងត្រូវបានទម្លាក់ចោលបាត់ចោលទាំងស្រុងហើយអ្នកទស្សនយោបាយត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាព
លោកអ៊ីសុផលក៏ជាអ្នកនិពន្ធសិភៅជំនួយនៅកម្ពុជាតើជំនួយបរទេសបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយរបៀបណាលោកបានបន្ថែមសេចក្តីថា
ពិតប្រាកដណាស់គេមិនចង់ធ្វើឲ្យម្ចាស់ផ្ទះរបស់អ្នកគឺសហរដ្ឋអាមេរិកឬភ្ញៀវរបស់អ្នកគឺសមាជិកអាស៊ានខកចិត្តទេប៉ុន្តែការពិតមួយចំនួននឹងត្រូវបាននិយាយដូចជាបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ាដែលមិនត្រូវបានធ្វើឲ្យរីចម្រើននោះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសម៉ាឡេស៊ីកំពុងនិយាយជាមួយរដ្ឋាភិបាលស្រមោលថៃគាំទ្រអាមេរិកហើយឥឡូវមានអព្យាក្រឹតភាពងាកទៅរកចិនបន្តិចហើយការនេះពិតជារងគ្រោះនៃភាពស្របច្បាប់នៅពេលដែលនិយាយដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
ក្រមសិទ្ធិមនុស្សចំនួនរាប់សិបអង្គការមកពីប្រទេសជាច្រើនរួមទាំងសហគមន៍កម្ពុជានិងមីយ៉ាន់ម៉ាបានផ្ញើលិខិតរួមមួយកាលពីថ្ងៃទី24ខែមេសាដោយដាក់សម្ពាធលោក Biden ឲ្យប្រកាន់ជំហររឹងមាំប្រឆាំងនឹងមេដឹកនាំគ្រប់គ្រងអំណាចរបស់ពួកគេសារលិខិតនោះបានបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមថា
លោកប្រធានាធិបតីយើងមានទំនុកចិត្តថាក្រោមការដឹកនាំរបស់រដ្ឋបាលលោកសហគមន៍ពិភពលោកនិងអាស៊ាននឹងជួយប្រជាជនដើម្បីបញ្ឈប់ការគ្រប់គ្រងបែបនីតិរដ្ឋភាពរបស់មេដឹកនាំផ្ដាច់ការនឹងស្វែងរកសេរីភាពយុត្តិធម៌លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋសម្រាប់អនាគតយូរអង្វែងសម្រាប់កម្ពុជាន
េះបើតាមការបញ្ជាក់នៃលិខិតរួមដែល VOA ទទួលបានលោកអង្គរដ្ឋាភិបាលប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts បានមានប្រសាសន៍ថាក្រុមជំទាស់ជាជនជាតិខ្មែរអាមេរិកាំងនឹងថ្លែងសារស្តីងគ្នានេះនៅក្នុងពេលធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងលោកហ៊ុនសែននៅរដ្ឋធានី Washington DC ប
ើយើងមានកងបាតកម្មធំមួយថ្ងៃទី12នៅមុខសតវិមាន
ដោយសារកិច្ចប្រជុំកំពូលគឺនៅថ្ងៃធ្វើការលោកអង្គរដ្ឋាភិបាលបាននិយាយថាលោកមិនដឹងថាមានមនុស្សចំនួនប្រមាណអ្នកនឹងចេញមកតវ៉ានោះទេក៏ប៉ុន្តែលោករំពឹងថាក្រុមអ្នកតវ៉ាចម្រុះតំណាងឲ្យសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកាំងមីយ៉ាន់ម៉ានិងក្រុមផ្សេងៗទៀតជាអ្នកតស៊ូមតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅអាស៊ីនឹងចូលរួមទាមទារតវ៉ាលោកសុកអៃសានសមាជិកព្រឹទ្ធសភានិងជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមានប្រសាសន៍ថាវាជារឿងធម្មតាទេដែលក្រុមប្រឆាំងធ្វើបាតកម្មនៅក្នុងប្រទេសសេរីដោយសាររដ្ឋអាមេរិកដោយបានបន្ថែមថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏នឹងមានអ្នកគាំទ្រជាច្រើនរងចាំស្វាគមន៍លោកនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ផងដែរក្នុងពេលប្រមុខដឹកនាំកម្ពុជាត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមនៅក្នុងនាមជាសហប្រធាននៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាពិសេសអាមេរិកអាស៊ានដែលបញ្ហាឯកតោភាគីនៃសមាជិកអាស៊ានរួមទាំងកម្ពុជាផងនោះនឹងមិនស្ថិតនៅក្នុងរបៀបវិរៈនោះទេវាលើកលែងតែបញ្ហាភូមិ
ជាការយកឃើញរបស់ខ្ញុំការប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលើកអំពីបញ្ហាទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងអាស៊ានជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំយល់ថារឿងឯកតោភាគីនៅក្នុងប្រទេសទីមួយមួយរបស់ប្រទេសអាស៊ាននឹងអាចនឹងអង្គប្រជុំនឹងមិនលើកយកមកនិយាយទេជាពិសេសបញ្ហាកម្ពុជាខ្ញុំយល់ថាមិនជាប្រធានបទសំខាន់ដែលលើកនៅក្នុងអង្គប្រជុំនេះទេក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាជាដែលក្តៅស្រួចស្រាវនឹងគឺថាអាចនឹងលើកពីបញ្ហាប្រទេសញ៉ាត់បាននឹងឯង
លោកសុកអេសានបានហៅកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាមេរិកអាស៊ានដែលកម្ពុជាជាសហប្រធាននេះថាជាកិត្តិយសខ្ពស់សម្រាប់កម្ពុជា
អញ្ចឹងវាជាប្រវត្តិសាស្ត្រហើយបញ្ហាហ្នឹងហើយខ្ញុំយល់ថាជាលក្ខណៈពិធីការកិច្ចការបរទេសខ្ញុំយល់ថាជាកិច្ចអនុភាពមួយដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ណាសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដែលជាប្រធានប្រវីនអាស៊ាន
កញ្ញាស្តេហ្វានីអាហ្សេតអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានថ្លែងថារដ្ឋបាលលោក Biden គឺផ្ដោតទៅលើទាំងភាពជាកណ្ដាលរបស់អាស៊ាននិងការលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សកញ្ញាបាននិយាយតាមខ្លឹមសារដើមក្នុងសារអ៊ីមែលឆ្លើយតបនឹង VOA ថា
កិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាមេរិកអាស៊ាននឹងរំលឹកខួប45ឆ្នាំនៃទំនាក់ទំនងអាមេរិកអាស៊ាននិងបង្ហាញពីការប្តេជ្ញាចិត្តយូរអង្វែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះភាពជាកណ្ដាលរបស់អាស៊ានក្នុងការផ្ដល់នូវដំណោះស្រាយប្រកបដោយនិរន្តរភាពចំពោះបញ្ហាប្រឈមបំផុតនៅក្នុងតំបន
់លើពីនេះទៅទៀតអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះបានបន្ថែមពីការយកចិត្តទុកដាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទៀតកញ្ញាបានបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមយ៉ាងដូចនេះទៀតថា
ការលើកទឹកចិត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ និងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សគឺជាចំណុចស្នូលនៃគោលនយោបាយការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជុំវិញពិភពលោករួមទាំងអាស៊ានផងដែរ
ទូជាយ៉ាងណាក្តីលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រធានប្រតិបត្តិនៃវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីហៅកាត់ថា AVI ប្រចាំកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅក្នុងខែនេះពិតជាផ្តោតសំខាន់លើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ាននៅក្នុងការកសាងសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញបន្ទាប់ពីការខូចខាតដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងអំឡុងពេលជំងឺរាតត្បាត COVID-19
ហើយសម្បញ្ហាសំខាន់ហ្នឹងគឺធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីរួមគ្នាកសាងនៅសេដ្ឋកិច្ចសង្គមមួយដែលក្រោយពីវិបត្តិជំងឺឆ្លង COVID-19 ហ្នឹងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីពង្រឹងនៅស្ថាបត្យកម្មសន្តិសុខក៏ដូចជាសេដ្ឋកិច្ចមួយដែលមានបើកចំហភាពបើកចំហនៅក្នុងតំបន់ហើយក្នុងកិច្ចប្រជុំហ្នឹងដែរក៏អាចនឹងមានការលើកពីសហរដ្ឋអាមេរិកតាក់ទងទៅនឹងថា Indo-Pacific Economic Framework គឺបទដ្ឋានសេដ្ឋកិច្ច Indo-Pacific ពីព្រោះថានេះគឺជាយន្តការថ្មីមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជំរុញទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងតំបន់ដូច្នេះនឹងគឺជាកំណត់ទិសដៅមួយដែលអាចនឹងជំរុញទូននីតិសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាមេរិកបន្តទៀតនៅក្នុងតំបន់ទាំងបាទ
លោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធក៏បានបន្ថែមយ៉ាងដូចនេះទៀតថា
យើងឃើញថាបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននេះគឺមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយជាមួយប្រទេសទោះបីជាមានប្រព័ន្ធនយោបាយខុសពីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយជាពិសេសទំនាក់ទំនងជាមួយវៀតណាមយើងឃើញថាទំនាក់ទំនងអាមេរិកជាមួយវៀតណាមនេះគឺមានជាទីជ្រៅហើយបានពង្រឹងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំនេះសូម្បីតែប្រព័ន្ធនយោបាយប្រទេសទាំងពីរនោះខុសគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយដូច្នេះយើងអាចនិយាយបានថាផលប្រយោជន៍ភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចជាផលប្រយោជន៍នាំមុខនៅក្នុងគោលនយោបាយការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមកក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកទាំងនេះបាទ
រីឯការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរ៉ា VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
នៅមុនកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាស៊ានអាមេរិកចាប់ផ្ដើមនៅសប្ដាហ៍ក្រោយក្នុងរដ្ឋធានី Washington វានឹងជាពេលលើកដំបូងដែលមានដឹកនាំមកពីបណ្ដាប្រទេសនៃតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នឹងជួបជុំគ្នានៅសេតវិមានសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍មួយនេះមានដឹកនាំហ្វីលីពីននិងមីយ៉ាន់ម៉ានឹងមិនចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះទេខណៈចំពេលសំខាន់សម្រាប់សន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់និងការបង្កើនទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចអ្នកស្រី Jessica Stone នៅ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកនាងតេនសុកស្រីនិតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
តាំងពីកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកដំបូងធ្វើឡើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីក្រុង Sunnylands រដ្ឋ California កាលពីឆ្នាំ2016មកបញ្ហាជាច្រើនបានកើតឡើងនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដូចជារដ្ឋប្រហារយោធាគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិជំងឺរាតត្បាតហើយឥឡូវនេះកង្វះប្រេងឥន្ធនៈនិងស្បៀងអាហារដោយសារសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននិងការបិទកំពង់ផែនៅចិនលោក Mark Melly នៃក្រុមប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្មអាមេរិក ASEAN ថ្លែងថា
when asia you know trade for example is often perceived
ឧទាហរណ៍អ្នកដឹងហើយនៅអាស៊ីពាណិជ្ជកម្មត្រូវបានចាត់ទុកថាជាយុទ្ធសាស្ត្រហើយយើងដឹងជាប្រវត្តិសាស្ត្រថាគណៈសហរដ្ឋអាមេរិកបានជោគជ័យខ្លាំងផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រសន្តិសុខប៉ុន្តែយុទ្ធសាស្ត្រពាណិជ្ជកម្មប្រឈមបញ្ហាខ្លាំងជាងមុន
ទោះជាប្រទេសសមាជិកអាស៊ានចំនួន6ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមដៃគូពាណិជ្ជកម្មកំពូលរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកក៏ដោយក៏អ្នកជំនាញថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនបង្ហាញពីគំនិតប្រយុទ្ធផ្ដាំសំខាន់ៗផ្នែកពាណិជ្ជកម្មទេនៅក្នុងអំឡុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះដូច្នេះតើជំនួបនេះអាចផ្ដល់អ្វីដល់តំបន់នេះក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍បាននិយាយថាអាស៊ីអាគ្នេយ៍ចង់បានការធានាឡើងវិញថាការគ្រប់គ្រងផ្នែកយោធារបស់អាមេរិកសម្រាប់អង្គការអូតង់និងអ៊ុយក្រែននឹងមិនប៉ះពាល់ដល់ការប្រាជ្ញាចិត្តជាបន្តរបស់អាមេរិកចំពោះឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកឡើយលោក Greg Pulling ប្រធានកម្មវិធីអាស៊ីអាគ្នេយ៍នឹងគំនិតបដិបដាមដំណាក់ភាពដែនសមុទ្រនៅមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងកិច្ចការអន្តរជាតិ CSIS ថ្លែងថា
This is the classic Goldilocks problem.
នេះគឺជាបញ្ហាចាស់មិនចេះស្កប់ចិត្តនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍សហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើអ្វីក៏មិនត្រូវចិត្តដែរច្រើនពេកឬតិចពេកហើយវាបង្ហាញថាតំបន់នេះចេះតែចង់ឲ្យអាមេរិកធ្វើនេះធ្វើនេះឲ្យត្រូវចិត្តវាតែងតែមានក្តីបារម្ភបែបនេះជានិច្ច
There's always this constant anxiety.
អ្នកជំនាញក៏និយាយដែរថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកត្រូវតែផ្ញើសារឲ្យច្បាស់អំពីទំនាក់ទំនងអាមេរិកនិងចិនជាពិសេសបញ្ហាសេរីភាពនាវាចរនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោក Greg Pulling ថ្លែងថា
You have to see strong condemnation
ត្រូវមានការថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងចំពោះអាកប្បកិរិយារបស់ចិននៅរកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាបែបនេះឬភាគីមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់និយាយថាឃើញទេសហរដ្ឋអាមេរិកបានរង្គោះរង្គើហើយ
លោក Mark Milley នៃក្រុមប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកអាស៊ានថ្លែងថា
Certainly it is valuable for ASEAN member states
ប្រកាសណាសំខាន់ដែលប្រទេសសមាជិកអាស៊ានយល់ដឹងប្រសិនបើមានការផ្លាស់ប្ដូរជាបន្តបន្ទាប់នៃទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនតើពួកគេអាចទាញយកផលប្រយោជន៍ពីការផ្លាស់ប្ដូរទាំងនោះរបៀបណា
វិស័យមួយដែលអាស៊ានធ្វើឲ្យនោះគឺផ្ដល់ជំរើសសម្រាប់ខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ផលិតកម្មជំនួសចិនក្រុមប្រឹក្សាធុរកិច្ចអាស៊ានសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាម៉ាឡេស៊ីរំពឹងថានឹងប្រកាសបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយក្រុមហ៊ុនផលិតបន្ទះអេឡិចត្រូនិកអាមេរិកហើយខណៈអាស៊ីអាគ្នេយ៍បង្កើនសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចជាមួយពិភពលោកដៃគូពាណិជ្ជកម្មរួមមានឥណ្ឌាកំពុងតាមមើលកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះយ៉ាងដិតដល់លោកជេម៉ានីយ៉ាអ្នកស្រាវជ្រាវមូលនិធិសមុទ្រជាតិថ្លែងថា
For India in particular there are many
ជាពិសេសប្រទេសឥណ្ឌាមានផលប្រយោជន៍ជាច្រើននៅក្នុងតំបន់នេះដូចជាក្នុងវិស័យសន្តិសុខធម្មពលសន្តិសុខពាណិជ្ជកម្មតាមរយៈច្រកសមុទ្រដ៏សំខាន់នៃអាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះ
សរុបមកអ្នកជំនាញនិយាយថាតំបន់ដ៏ចលករមួយនេះកាន់តែស្ថិតនៅក្នុងចំណុចដ៏សំខាន់បំផុតទាំងបញ្ហាប្រឈមផងនិងឱកាសផងនៅក្នុងពិភពលោកនាសតវត្សនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទីនសុកស្រីនិត VOA
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសភាអឺរ៉ុបអំពីវិនិយោគឲ្យត្រៀមខ្លួនដល់ EBA ទាំងស្រុងប្រសិនបើការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាមិនយុត្តិធម៌អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សប្រមានអំពីការគំរាមកំហែងចំពោះសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការចរចាសំណុំរឿងក្រុមហ៊ុន NagaWorld បន្តជាប់គាំងតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅនិមន្តការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ខិតជិតមកដល់សភាអឺរ៉ុបបានសម្រេចលើញត្តិមួយដែលបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភអំពីការបន្តបង្ក្រាបនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាញត្តិនោះក៏បានលើកឡើងអំពីការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ពីកម្ពុជាទាំងស្រុងដែលកម្ពុជាបានបាត់បង់ចំនួន 20% ទៅហើយកាលពីឆ្នាំ2020លោកសុនារិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សមាជិកសភាអឺរ៉ុបភាគច្រើនលើសលប់ការពីថ្ងៃប្រហ័សបានបោះឆ្នោតសម្រេចលើញត្តិមួយដោយបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភអំពីការបន្តបង្ក្រាបនយោបាយនៅកម្ពុជាហើយបានជំរុញឲ្យគណៈកម្មការអឺរ៉ុបត្រៀមខ្លួនក្នុងការដកឋានៈប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ទាំងស្រុងប្រសិនបើការបោះឆ្នោតនេះពេលខាងមុខមិនយុត្តិធម៌នេះបើយោងតាមញត្តិមួយដែលត្រូវបានអនុម័តដោយសមាជិកសភាអឺរ៉ុបដែលចូលរួមប្រជុំក្នុងនោះ526សម្លេងបោះឆ្នោតគាំទ្រ5សម្លេងប្រឆាំងនិង63សម្លេងអនុប្រវៀតញត្តិនេះត្រូវបានរៀបចំដោយសមាជិកសភាអឺរ៉ុបមួយចំនួនដែលបារម្ភអំពីការបន្តបង្ក្រាបលើគណៈបកនយោបាយប្រឆាំងនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបង្ហោះនៅលើគេហទំព័ររបស់សភាអឺរ៉ុបឲ្យដឹងថាសមាជិកសភាអឺរ៉ុបបានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងទៅលើការដារថយក្រោយនៃសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅមុនការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ2022និងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅឆ្នាំ2023ពួកគេក៏បារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីការបន្តតាមដានសកម្មភាពអនឡាញនិងការគំរាមកំហែងលើការបញ្ចេញមតិដោយសេរីនិងសិទ្ធិឯកជនភាពពួកគេអំពាវនាវឲ្យគណៈកម្មការតាមដាននៅការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ខាងមុខយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់សេចក្តីថ្លែងការណ៍បញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាសមាជិកសភាអឺរ៉ុបនិយាយថាគណៈកម្មការអឺរ៉ុបគួរតែត្រៀមខ្លួនក្នុងការប្រើប្រាស់គ្រប់មធ្យោបាយទាំងអស់ដែលមានរួមមានការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ទាំងស្រុងតែម្ដងនិងទណ្ឌកម្មផ្សេងទៀតប្រសិនបើអ្នកតាមដានការបោះឆ្នោតរកឃើញផុសតានៃការបោះឆ្នោតមិនយុត្តិធម៌ញត្តិនោះមានរៀបរាប់ករណីជាច្រើននៃការបង្ក្រាបបកប្រឆាំងក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងការធ្វើទុកបុកម្នេញសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យជាដើមពួកគេក៏បានអំពាវនាវជាថ្មីឲ្យទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ជាបន្ទាន់លើលោកកឹមសុខាលោកសំរងស៊ីអ្នកស្រីមូសុខួរនិងមន្ត្រីបកប្រឆាំងផ្សេងទៀតពួកគេក៏បានអំពាវនាវជាថ្មីឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មក្រុមមុខសញ្ញានិងជំរុញឲ្យក្រុមប្រឹក្សាអនុម័តនៅវិធានការរឹតបន្តឹងរួមមានបំរាមការធ្វើដំណើរការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិជាដើម ពួកគេអំពាវនាវដល់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបតាមដានការគាំទ្រជំនួយទ្វេភាគីទាំងអស់ទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយធានាថាការគាំទ្រទ្វេភាគីទៅកាន់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងបកប្រឆាំងវិញកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2020សហភាពអឺរ៉ុបបានសម្រេចកាត់ផ្តាច់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងសភាវុធឬ EBA ចំនួន 20% ពីកម្ពុជាដែលប៉ះពាល់ដល់ការនាំចេញសម្លៀកបំពាក់ទៅកាន់ប្រទេសនៅអឺរ៉ុបការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA មួយផ្នែកនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីសហភាពអឺរ៉ុបរកឃើញការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរជាប្រព័ន្ធនិងការធ្លាក់ចុះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃប្រហ័សសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានជំរុញឲ្យគណៈកម្មការអឺរ៉ុបវាយតម្លៃពីផលប៉ះពាល់នៃការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ដោយផ្នែកនេះផងដែរលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានចាត់ទុកការបោះឆ្នោតរបស់សហភាពអឺរ៉ុបជាការលំអៀងផ្នែកនយោបាយមួយលោកបន្ថែមថាការលើកឡើងនោះមិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងស្ថានភាពពិតនៅប្រទេសកម្ពុជាឡើយ
ខ្ញុំយល់ថាការបោះឆ្នោតសម្រាប់បែបណារបស់ជនបរទេសវាជាការលំអៀងខាងនយោបាយគាត់ជឿតែម្ខាងយើងដឹងហើយអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួន4ប្រខែមកពីនោះយកមូលនិធិឧបត្ថម្ភពីខាងនោះមកអញ្ចឹងគេគាត់ប្រើជឿគុណជនបកគាត់ហើយបើគុណជនបកគាត់ថាមិនគាត់ជឿតាមនោះ
លោកសំរៀងស៊ីមេដឹកនាំបកប្រឆាំងបានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃសុក្រថាការអនុម័តញត្តិនេះបន្ទាប់ពីគណៈប្រតិភូគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដឹកនាំដោយរូបលោកផ្ទាល់បានទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងប្រ៊ុចសែលប្រទេសបែលហ្ស៊ិកកាលពីថ្ងៃទី20ដល់21ខែមេសាឆ្នាំ2022ដើម្បីទៅជួបអ្នកមុខអ្នកការក្នុងស្ថាប័នសហភាពអឺរ៉ុបមួយចំនួនលោកបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាញត្តិរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនេះជំរុញឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបទាំងមូលមានប្រទេស27ជាសមាជិកដាក់សម្ពាធកាន់តែខ្លាំងមកលើរបបលោកហ៊ុនសែនដើម្បីជំរុញឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដំណើរការឡើងវិញនៅកម្ពុជាដោយមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមយ៉ាងសកម្មលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកកម្មវិធីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do មានប្រសាសន៍ថាសង្គមស៊ីវិលនៅតែមានការព្រួយបារម្ភលើការដក EBA ទាំងស្រុងដោយសារមានការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សលោកបន្តថាសង្គមស៊ីវិលចង់ឃើញស្ថានភាពមួយដែលមានការលើកកម្ពស់សេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋការគោរពសិទ្ធិនិងដោះស្រាយបញ្ហានៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សបញ្ចប់វិបត្តិនយោបាយដែលរងការរិះគន់
យើងឃើញថាសហគមន៍អឺរ៉ុបក៏គេកាត់ចំណាំហើយនឹងគេរងចាំមើលការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ខាងមុខនេះតើសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌ដែរឬទេអានឹងវាស្ថិតតែនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយដែលរងចាំមើលទាំងអស់គ្នានឹងហើយ
លោកអំសំអាតបន្តថាសង្គមស៊ីវិលមិនចង់ឃើញការផ្ដាច់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ទាំងស្រុងឡើយដែលវានឹងប៉ះពាល់ដល់កម្មកររាប់ម៉ឺននាក់ដែលធ្វើការក្នុងវិស័យកាត់ដេរក្នុងប្រទេសរីកាពីរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំសុនារិន VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់អនុវត្តវិធានការមួយចំនួនដូចខាងក្រោមដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺនេះទី1អ្នកត្រូវលាងដៃរបស់អ្នកនឹងសាប៊ូឲ្យបានត្រឹមត្រូវរយៈពេលយ៉ាងតិច20វិនាទីនិងឲ្យបានញឹកញាប់ទី2នៅពេលដែលអ្នកក្អកឬកណ្ដាស់សូមប្រើក្រដាសជូតមាត់ខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកបើសិនជាអ្នកគ្មានក្រដាសជូតមាត់ទេអ្នកអាចប្រើចន្លោះកែងដៃរបស់អ្នកដើម្បីខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកទី3នៅពេលដែលអ្នកនៅតាមទីសាធារណៈអ្នកត្រូវរក្សាគម្លាតឲ្យនៅឆ្ងាយពីគេឲ្យលើសពី1ម៉ែត្រហើយបើសិនជាមិនចាំបាច់សូមកុំចេញពីផ្ទះទី4នៅពេលដែលអ្នកនៅក្រៅផ្ទះឬមុនពេលអ្នកលាងដៃសូមព្យាយាមកុំយកដៃរបស់អ្នកទៅប៉ះនឹងមុខរបស់អ្នកឲ្យសោះទី5បើអ្នកគិតថាអ្នកបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះដែលមានរោគសញ្ញាដូចជាក្អកក្តៅខ្លួននិងពិបាកដកដង្ហើមអ្នកត្រូវនៅផ្ទះមិនត្រូវទៅជិតអ្នកដទៃសូម្បីតែអ្នកផ្ទះរបស់អ្នកហើយទូរស័ព្ទទៅពីគ្រូយោបល់ជាមួយគ្រូពេទ្យសូមអនុវត្តតាមការណែនាំខាងលើនេះដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណ
ប
នៅទីវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកអ្នកកាសែតនិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនានាបានប្រមាណថាការឃោសនានៅព័ត៌មានប្រឌិតពាក្យសម្ដីបែបស្អប់គុំគួននិងការឃោសនាតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យា Digital គឺជាការគំរាមកំហែងចំពោះសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអ្នកស្រីលីសាឆ្លាញរាយការណ៍ឲ្យ VOA អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ពិសេសមួយនៅប្រពន្ធទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស្រី Mitchell Bachelet បានសរសើរដល់ភាពក្លាហាននិងការតាំងចិត្តរបស់អ្នកកសែតនានាដែលបន្តធ្វើការនៅក្នុងស្ថានភាពប្រឈមនឹងការកើនឡើងនៃការយាយីការគំរាមកំហែងនិងហានិភ័យចំពោះអាយុជីវិតរបស់ពួកគេអ្នកស្រី Bachelet បានកត់សម្គាល់ឃើញថាកាលពីឆ្នាំមុនអ្នកកសែត55នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងឆ្នាំនេះអ្នកស្រីបាននិយាយថាអ្នកកសែត6នាក់និងបុគ្គលិកផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយម្នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងប្រទេសមិចស៊ិកហើយអ្នកកសែត12នាក់ទៀតត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនតាំងពីពេលដែលរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈមកអ្នកស្រីបានព្រមានថាការកើនឡើងនៃការប្រើឧបករណ៍តាមដានដូចជាកម្មវិធីតាមដាន Pegasus ឬក៏កម្មវិធីតាមដាន Candyroo ដែលប្រើតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រជាដើមបានជ្រៀតចូលទៅក្នុងឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ក្នុងជីវិតរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអ្នកស្រី Bachelet ថ្លែងដូចនេះថា
The use of spyware has led to arrests, intimidation and even killings of journalists.
ការប្រើប្រាស់កម្មវិធីតាមដានប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័របានឈានទៅដល់ការចាប់ខ្លួនការគំរាមកំហែងនិងរហូតដល់ការសម្លាប់អ្នកកាសែតវាបានបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រភពផ្ដល់ព័ត៌មានរបស់អ្នកកាសែតវាបានធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកកាសែតប្រឈមនឹងហានិភ័យដើម្បីទប់ទល់នឹងហានិភ័យទាំងនេះអ្នកកាសែតជារឿយៗត្រូវបង្ខំចិត្តដាក់កំហិតខ្លួនឯងរឿងរាយការណ៍ព័ត៌មាន
អ្នកកាសែតរុស្ស៊ីលោក Dmitry Muratov ដែលជាជ័យលាភី Nobel សន្តិភាពកាលពីឆ្នាំមុនបាននិយាយថារដ្ឋបាលរុស្ស៊ីប្រឈមនឹងអនាគតប្រេះស្រាំដោយសារតែប្រធាននាយកប្រដ័យរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin លោក Muratov បានបន្ថែមថាការបំផ្លិចបំផ្លាញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក Putin និងការឃោសនាប្រឆាំងនឹងប្រទេសអ៊ុយក្រែនគឺជាចំណុចសំខាន់ដែលជំរុញឲ្យមានការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលោក Muratov បានថ្លែងដូចនេះតាមរយៈអ្នកបកប្រែភាសាលោកលើកឡើងដូចនេះថា
What sets this war apart is that it is the firstwar in the world which we watch in digital format
អ្វីដែលធ្វើឲ្យសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននេះខុសពីគេគឺថាវាគឺជាសង្គ្រាមដំបូងគេបង្អស់នៅលើពិភពលោកដែលយើងអាចមើលបានក្នុងទម្រង់ digital ចាប់ពីពេលនេះតទៅនឹងជារៀងរហូតសម្រាប់ប្រវត្តិមនុស្សជាតិនៅពេលដែលយើងសរសេរពាក្យ Mariupol ឬពាក្យ Bucha នៅក្នុងប្រអប់ស្វែងរកតាមអ៊ីនធឺណិតយើងនឹងឃើញរូបភាពនៃទីក្រុងដែលរងការបំផ្លិចបំផ្លាញនឹងមនុស្សដែលត្រូវបានសម្លាប់
អ្នកកសែតហ្វីលីពីនអ្នកស្រី Maria Ressa ដែលជាជ័យលាភី Nobel សន្តិភាពកាលពីឆ្នាំមុនផងដែរបានយល់ស្របថាការបំបិតការពិតរបស់លោក Putin បានធ្វើឲ្យលោកអាចធ្វើសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានអ្នកស្រី Ressa ថ្លែងដូចនេះថា
Without facts you can't have truth without truth you can't have trust without trust
បើគ្មានការពិតយើងមិនអាចមានសច្ចភាពបានទេបើគ្មានសច្ចភាពយើងមិនអាចមានទំនុកចិត្តបានឡើយហើយបើគ្មានទំនុកចិត្តយើងមិនអាចមានតតិភិបរួមបានជាដាច់ខាតបើគ្មាននីតិរដ្ឋគ្មានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអ្នកកសែតអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតនឹងរងការវាយប្រហារនោណាក៏ដោយក៏អាចរងការវាយប្រហារបានដែរយើងទាំងអស់គ្នាគ្មានអ្វីការពារខ្លួននោះទេនៅក្នុងសង្គ្រាមខាងព័ត៌មាននេះ
អ្នកស្រីរេសាបាននិយាយថាការឃោសនាគេប្រយោជន៍លើភាពភ័យខ្លាចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងផ្សព្វផ្សាយការកុហកថាជាការពិតអ្នកស្រីបានបន្តថានោណាដែលជឿលើពាក្យកុហកថាជាការពិតគឺជាអ្នកដែលគេអាចគ្រប់គ្រងបានអ្នកស្រីបានព្រមានថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានបំផ្លាញនៅពេលណាដែលការពិតត្រូវបានបំផ្លាញតែប៉ុណ្ណោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
ប្រិមត្តជាទីមេត្រីដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មេដឹកនាំប្រទេសនិងអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលជាច្រើនបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្ទះការនៅផ្ទះយូរអាចនាំឲ្យមានភាពតប់ប្រមល់និងមួម៉ៅច្រើនដូច្នេះតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពអវិជ្ជមានទាំងនោះតទៅនេះ VOA សូមជូនវិធីងាយៗមួយចំនួនដែលលោកអ្នកនាងអាចអនុវត្តបាន សូមព្យាយាមងើបពីសម្រាននៅម៉ោងដែលលោកអ្នកនាងធ្លាប់ងើបពីមុនធ្វើសកម្មភាពទៅតាមទម្លាប់របស់លោកអ្នកនាងដូចជាហាត់ប្រាណហើយមុជទឹកជាដើមបើសិនជាលោកអ្នកនាងធ្វើការពីផ្ទះនោះលោកអ្នកនាងគួរតែអនុវត្តសកម្មភាពទាំងពីរខាងលើមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាធម្មតារីឯការចូលសម្រានតាមម៉ោងដូចពីមុនក៏សំខាន់ណាស់ដែរការព្យាយាមរក្សាទម្លាប់ខាងលើនេះអាចជួយធ្វើឲ្យលោកអ្នកនាងមានចិត្តស្ងប់ព្យាយាមគិតពីភាពវិជ្ជមាននិងធ្វើចលនារាងកាយឲ្យបានច្រើននៅពេលទំនេរលោកអ្នកនាងអាចអានសៀវភៅហាត់ប្រាណមើលភាពយន្តធ្វើម្ហូបសួរសុខទុក្ខឬជជែកគ្នាលេងតាមទូរស័ព្ទជាមួយសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិឬធ្វើកិច្ចការដែលលោកអ្នកនាងចង់ធ្វើជាយូរមកហើយតែមិនទាន់មានពេលធ្វើដូចជារៀបចំផ្ទះជាដើមព្យាយាមបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំការបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំអាចជួយឲ្យសុខភាពរបស់លោកអ្នកមានស្ថានភាពល្អកាត់បន្ថយ stress និងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគនានាជាពិសេសលោកអ្នកនាងគួរបរិភោគបន្លែបៃតងនិងផ្លែឈើដែលមានផ្ទុកវីតាមីន C ឲ្យបានច្រើនបើអាចធ្វើបានសូមព្យាយាមអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រខាងលើដើម្បីសុខភាពរាងកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់លោកអ្នកនាង
តំណាងសហជីពកម្មករនិយោជិតក្រុមហ៊ុន Nagawel បានចូលរួមជជែកពិភាក្សាជាមួយភាគីនិយោជកសាជាថ្មីដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយលើវិវាទការងារដែលបានអូសបន្លាយរាប់ខែមកហើយប៉ុន្តែការចរចានោះមិនទាន់មានលទ្ធផលជាផ្លែផ្កាណាមួយនៅឡើយលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារីការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តំណាងកម្មករនិយោជិតនិងតំណាងក្រុមហ៊ុន Nagawel បានចូលរួមក្នុងការជជែកពិភាក្សាដោះស្រាយវិវាទការងារលើកទី9កាលពីថ្ងៃពុធប៉ុន្តែការចរចាមិនទាន់ឈានដល់ចំណុចព្រមព្រៀងគ្នានៅឡើយទេនេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងចេញកាលពីថ្ងៃទី4ខែឧសភារបស់ក្រសួងការងារការដោះស្រាយវិវាទការងារនេះមានការចូលរួមពីតំណាងភាគីកម្មករនិយោជិតចំនួន4រូបតំណាងភាគីនិយោជក3រូបនិងតំណាងក្រសួងការងារតំណាងចូលរួម4នាក់ពីភាគីកម្មករនិយោជិតរួមមានអ្នកស្រីឈឹមសុខនអ្នកស្រីរីសុវណ្ឌីអ្នកស្រីសុនស្រីពេជ្រនិងអ្នកស្រីហៃសុភាពក្រសួងការងារបានបញ្ជាក់ថាកញ្ញាឈឹមស៊ីធោមេដឹកនាំសហជីពដែលធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារមិនបានចូលរួមនោះទេដោយសារមានធុរៈចាំបាច់តំណាងចូលរួម3នាក់ពីភាគីក្រុមហ៊ុន Nagawel រួមមានលោកហៃវូលៀបអ្នកស្រីឌីសេហានិងអ្នកស្រីរស់ប៊ុនលេងជំនួសឲ្យលោក Hein Dams នាយកគ្រប់គ្រងផ្នែកធនធានមនុស្សប្រចាំក្រុមហ៊ុន Nagawel ដែលមានធុរៈចាំបាច់ក្រសួងការងារបានបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងថាការបរិច្ឆេទប្រជុំបន្ទាប់នឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃពុធទី11ខែឧសភាឆ្នាំ2022ក្រសួងការងារក៏បានលើកឡើងថាប្រសិនបើវិវាទការងារនេះមិនអាចស្វែងរកដំណោះស្រាយបានដោយការផ្សះផ្សានីតិវិធីបន្ទាប់គឺអាចបញ្ជូនទៅតុលាការដើម្បីរកដំណោះស្រាយចុងក្រោយយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងដដែលការទៀមទាចម្បងរបស់តំណាងភាគីកម្មករនិយោជិតក្រុមហ៊ុន Nagawel មានដូចជាការស្នើឲ្យកម្មករជិត200នាក់ដែលបានបញ្ឈប់ពីការងារឲ្យចូលធ្វើការងារវិញការស្នើឲ្យក្រុមហ៊ុនបង្កើតជំរើសថ្មីក្រៅពីការប្រកាន់ចំហដាច់ណាត់ថាមិនទទួលយកឲ្យចូលធ្វើការវិញការស្នើឲ្យក្រសួងការងារផ្ដល់លិខិតរបស់អធិការការងារស្ដីពីឯកភាពលើការបញ្ឈប់ពីការងាររួមរបស់កម្មករនិយោជិត1,329នាក់ការស្នើសុំតាមរយៈក្រសួងការងារឲ្យមានការទម្លាក់បទចោទចំពោះតំណាងកម្មករនិងនិយោជិតនៃក្រុមហ៊ុន Nagawel ទាំងអស់និងការស្នើសុំបើកការិយាល័យសហជីពឡើងវិញចំណែកតំណាងភាគីក្រុមហ៊ុន Nagawel បានលើកឡើងក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងខាងលើថាក្រុមហ៊ុននៅតែរក្សាកញ្ចប់ប្រាក់បំណាច់បញ្ចប់កិច្ចសន្យាចំពោះអតីតកម្មករនិយោជិតដែលត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងារហើយបញ្ជាក់ថាអ្នកបន្តទទួលប្រាក់បំណាច់នេះនៅសល់តែជាង190អ្នកប៉ុណ្ណោះហើយក្រុមហ៊ុននៅតែបន្តអនុញ្ញាតឲ្យកម្មករនិយោជិតដែលអវត្តមានដោយគ្មានច្បាប់វិលត្រឡប់ចូលធ្វើការវិញជាការឆ្លើយតបនឹងការលើកឡើងរបស់សហជីពឲ្យក្រុមហ៊ុនបង្កើតជំរើសផ្សេងទៀតតំណាងក្រុមហ៊ុននិយាយថាក្រុមហ៊ុនមិនមានជំរើសអ្វីផ្សេងនោះទេនៅបានបញ្ជាក់ចំហសារជាថ្មីថាក្រុមហ៊ុននៅតែមិនយល់ព្រមទទួលយកកម្មករនិយោជិតដែលត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងារឲ្យចូលធ្វើការងារវិញឡើយតំណាងសហជីពកូតកោ Nagawel អ្នកស្រីរីសុវណ្ឌី ដែលបានចូលរួមក្នុងការចរចាដោះស្រាយវិវាទខាងលើបានឲ្យដឹងថាចំនួនការងារនេះនឹងមិនងាយបញ្ចប់នោះទេខណៈលើកឡើងថាក្រុមហ៊ុន NagaWorld ជាក្រុមហ៊ុនមានឥទ្ធិពលមកលើរដ្ឋអំណាចអ្នកស្រីបានថ្លែងថា
ខាងក្រុមហ៊ុនគេមានលុយច្រើនហើយទោះបីជាអស់បន្លាយ10ឆ្នាំទៅទៀតក៏គេអត់ពិបាកដែរពីព្រោះដោយសារតែអាជ្ញាធរគឺគេចង់និយាយថាអាជ្ញាធរគឺគាត់រារាំងកោតក្រមិនឲ្យទៅខាងមុខក្រុមហ៊ុនចាអាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនគឺនៅតែបន្តដដែលគេបានអាជ្ញាធរជួយរារាំងហើយអញ្ចឹងពេលចូលតុកចោចាគេអត់មានអ្វីដែលឆ្លើយតបឬក៏មើលទៅអាសកម្មភាពដែលពួកខ្ញុំមើលទៅឃើញពីគេក្រុមហ៊ុនគឺគេអត់មានខ្វល់ខ្វាយអីទាំងអស់
អ្នកស្រីឌីសវណ្ឌីបានបន្ថែមថាអំឡុងពេលការប្រជុំតំណាងក្រសួងកាងារមិនបានផ្ដោតលើមាត្រាឬចំណុចផ្សេងៗដែលមានលក្ខណៈដាក់បន្ទុកលើភាគីក្រុមហ៊ុនដើម្បីយកមកនិយាយនៅក្នុងការជជែកពិភាក្សានោះទេអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ថា
ប៉ុន្តែខាងក្រសួងបែរជាលើកតែមាត្រាណាដែលគ្រប់គ្រងទៅលើអ្វីដែលក្រុមហ៊ុនបានធ្វើប៉ុន្តែមាត្រាផ្សេងទៀតនៅក្នុងច្បាប់ស្ដីពីការងារដែលមិនគាំទ្រនៃការប្រជុំខុសច្បាប់បែបហ្នឹងគាត់អត់លើកយកមកនិយាយនៅក្នុងពេលប្រជុំទេ
តំណាងសហជីពកោតក្រ Nagaver រូបនេះបានបន្តថាអ្នកស្រីមិនមានជំនឿទុកចិត្តថាភាគីកម្មករនយោជិតនឹងឈ្នះក្តីនោះទេប្រសិនបើរឿងវិវាទនេះត្រូវបញ្ជូនទៅតុលាការពីព្រោះអ្នកស្រីយល់ថាប្រព័ន្ធតុលាការមិនមានភាពយុត្តិធម៌ដោយលើកឡើងពីករណីចាប់ខ្លួនតំណាងសហជីពកម្មករនយោជិតក្រុមហ៊ុន Nagaver កាលពីពេលកន្លងមកអ្នកស្រីបន្តប្រកាន់ចំហថាតំណាងសហជីពទាំងនោះមិនមានកំហុសនោះទេនាយកគ្រប់គ្រងផ្នែកធនធានមនុស្សប្រចាំក្រុមហ៊ុន Nagaver លោក Hein Dams សូមបានផ្ដល់ការអធិប្បាយនៅពេល VOA តាក់ទងតាមទូរស័ព្ទនាថ្ងៃប្រហោះនេះ VOA មិនទាន់ទទួលបានការឆ្លើយតបពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារលោកហេងសួរបាននៅឡើយទេមន្ត្រីកម្មវិធីការងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកថាសង្ត្រល់លោកខុនថារ៉ូយល់ឃើញថាភាគីក្រុមហ៊ុននៅតែមិនមានចេតនាស្មោះត្រង់ក្នុងការដោះស្រាយបិទបញ្ចប់ចំនួននិងព្យាយាមរំលាយរចនាសម្ព័ន្ធសហជីពតាមរយៈការអូសបន្លាយវិវាទក្នុងគោលដៅកាត់បន្ថយកម្លាំងសហជីពជាដើមលោកបានថ្លែងថា
ចឹងទម្រង់ដែលយើងអាចនិយាយបានថាវាជាការគុំគួនឬក៏ជាទម្រង់នៃការរើសអើងសហជីពយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរពីសំណាក់នយោជកនៅក្រុមហ៊ុន NagaWorld ហ្នឹងហើយវាក៏ជាការបង្ហាញនៅការបន្តនៃការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើចលនាសហជីពឯករាជ្យដែលដើរតួនាទីនៅក្នុងការការពារសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍របស់កម្មករ
លោកបានបន្ថែមថាចំណុចគន្លឹះនៃការដោះស្រាយវិវាទគឺការទទួលយកសកម្មជននិងថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពមួយចំនួនឲ្យចូលធ្វើការងារវិញដែលអាចធ្វើទៅបានតាមរយៈការយោគយល់រវាងគ្នាមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរូបនេះក៏បានស្នើឲ្យរដ្ឋអំណាចអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានសមស្របក្នុងករណីរកឃើញថាភាគីនយោជកបានប្រព្រឹត្តសកម្មភាពណាមួយដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាឬអាងសហជីពធ្ងន់ធ្ងរផងដែរគូរំលឹកផងដែរបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន NagaWorld ដែលចុះបញ្ជីនៅផ្សារភិហុនក្នុងទីក្រុងហុងកុងបានប្រមូលផ្ដុំធ្វើកតកម្មជាច្រើនខែបន្ទាប់ពីគណៈកម្មការនយោជិតប្រមាណ1329នាក់ត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងារដោយបង្ខំកាលពីអំឡុងខែមេសាឆ្នាំ2021កតកម្មរបស់គណៈកម្មការនយោជិតឬអតីតបុគ្គលិកនៅក្រុមហ៊ុន NagaWorld បានចាប់ផ្ដើមកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2021ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសមិនអនុញ្ញាតឲ្យកតកជាគណៈកម្មការនយោជិតឬអតីតបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនបន្តតវ៉ាបើទោះបីមានការដោះលែងតំណែងសហជីពយ៉ាងហោចណាស់8នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនឲ្យនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នកាលពីពេលកន្លងទៅក៏ដោយរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការវិត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.